9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Na sutrašnji dan, dakle 9. februara, sada već daleke 1958. godine, prvi put se etrom nad Srbijom, makar eksperimentalno, prolomio jedan drugačiji, novi zvuk, oslobođen oficijelnog tona. Drugi program Radio Beograda, posle više prethodnih pokušaja, zvanično je počeo sa radom. Upravo na ovim radio talasima žurili smo da stignemo na sastanak u 9:05. Jurili smo za autobusom u 5:30. Pitali se ko će biti ove nedelje gost drugog programa i o čemu ćemo pričati s pesnikom u podne. A tu su i brojne emisije poput Studio 6 vam pruža šansu, Prijatelj zvezda, Minimax, Zeleni megahertz, Tup tup, Putokaz, Niko kao ja, pa i da ne nabrajamo dalje. Današnju emisiju stoga posvetili smo onom ranom, formativnom periodu drugog programa, kroz koji ćemo se prošetati zahvaljujući sećanjima autora na atmosferu, emisije, pa mogu slobodno to da kažem, jer baš tako i ti autori govore, na ljubav prema poslu i prema drugom programu. I današnja kutija za pamćenje biće prirodno posvećena jednom od gostiju, domaćinu drugog programa, dugogodišnjem pozorišnom kritičaru koji je delovao na ovim talasima, Dejanu Penčiću Poljanskom. No, pre nego što počnemo da se podsjećamo tih davnih vremena, da se najpre u prošlost otisnemo muzikom u izboru Ivane Đorđević.
Svoje nekom ću da pružim, ruke moje neko će da uzme. Do trenutka ja ću biti sretan, moje neko će da treba. Zašto sam ja toliko dugo tužan? Zašto sam sam? Zar nigdje nikog nema? Zašto sam ja napušten sam? Ruke svoje nekom ću da pružim,
Drugi program Radio Beograda u Etru se pojavio 9. februara 1958. godine. Osmišljen kao lakši, zabavniji kanal u odnosu na do tada jedini, drugi program je na svojim počecima balansirao između blage usmerenosti ka mladima, tada savremenih emisija, dinamičnijeg profila, modernog senzibiliteta i novog zvuka, oslobođenog oficijalnog tona, da bi vremenom uz razne transformacije prerastao program u celini posvećen kulturi i umetnosti. Podsjetit ćemo se u emisiji Nevidljivi ljudi danas zato nekih kultnih autora koji su obeležili same početke drugog programa i njihovih popularnih emisija. Možda je najbolje da nas u to vreme prvo uvede Mihajlo Tošić, ugledni novinar i dugogodišnji urednik u Radio Beogradu, koji je karijeru u radiju počeo upravo kao saradnik na drugom programu, još 1959. i čije ime nekako vezujemo najviše za emisiju Zeleni megahertz. Ali bio je zamenik glavnog i odgovornog urednika drugog programa i nažalost napustio nas je prošle godine. Čućemo kako je o svom omiljenom mediju, o građenju senzibiliteta drugog programa, o autorskim iskoracima i najpopularnijim emisijama govorio upravo za Nevidljive ljude.
1958. godine Nikola Karaklajić, koji je inače bio član redakcije drugog programa, je pozvao mene tada da počnem da radim za drugi program kao spoljni saradnik. Ja sam odmah ubrzo zatim doveo svog prijatelja Momčila Baljeka, koji će biti posle dva puta u dva mandata glavni urednik drugog programa. Pre svega, trebalo bi da kažem ko su bili ljudi kojih se tada sećam. Sećam se da su tu bili pre svega kao glavni odgovorni urednik i direktor programa Vladimir Pešić. On je sedao tamo gde sada sedi na kraju hodnika, direktor Radio Beograda. Zatim, urednik drugog programa bio je Dragoslav Ilić, čovjek kome mnogo dugujemo svi mi mladi koji smo dolazili na drugi program. Zatim, Mališa Marinković, njegovo ime je Miodrag, a pošto ima dva metra naš čovjek, odmah mora da mu da nadimak, izvali su ga Mališa. Zatim, sećam se Slobodana Habića, kompozitora, koji je posle prešao na televiziju, Stanka Terzića, koji je postao posle direktor produkcije gramofonskih ploča, sećam se Jasne Tanasković, koja je bila daktilograf, i dva Ilića, Dušana Ilića, koji je radio neke putopisne reportaže, i Milovana Ilića, koji je radio tada emisiju Tri puta ljubav. To je 60. godina, još je bilo prerano za Minimax, koji će on kasnije onako u svom stilu da napravi kao jednu od najslušanijih, ako ne i najslušaniju emisiju radija. Ta jedna mala ekipa od osam ljudi, pomenuo sam već Nikolu Karaklajića, je pravila najpre program koji je išao samo nedeljom. To je u toj prvoj fazi. Zatim je išao dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom. Ja pretpostavljam da drugi program raspolaže jednim materijalom koji je napisao Sreten Melentijević. On je bio glavni planer programa i šef statistike programa i on mi je rekao, lično se sećam, da je on sve to ostavio tu građu drugom programu. Drugi program kreće svakoga dana od 12 do 18 časova. Za svaki dan je pisala druga ličnost, druga osoba je pisala konferansu. Emisije su bile snimljene, a između je bio voditelj, to je bila Ljiljana Marković, koji će publika kasnije upoznati kao voditelja i dnevnika na televiziji Beograd. Ona je to u tim godinama prvim vodila i na osnovu jednog teksta koji smo, kažem, pisali nekoliko novinara, Momčilo Baljak i moja malenkost. To je bio moj prvi kontakt sa drugim programom.
Jedna od značajnih kockica u mozaiku drugog programa je svakako književnik Slobodan Stanišić. Kasnije je uredničku karijeru gradio i na popularnoj 202-ci, ali počeo je i veliki pečat ostavio baš na ovim talasima. Istina, to su bili talasi 202 MHz, po kojoj je, da se ne zbunite, i emisija Varijete 202, koju je on vodio, dobila ime. Međutim, vodio je još neke emisije i dragoceno je da ih se u ovoj zvučnoj šetnji setimo, ali i da nas Slobodan Stanišić podsjeti na neke od bardova našeg glumišta, koji su deo svojih karijera utkali u istoriju drugog programa.
Ljubav i drugi program i ja smo bili jako povezani i sad ga upravo tako i posmatram. Znate, to je bio period kad čovjek jedan put u stvari u životu može može to da mu se dogodi, kad čovjek jedva čeka da dođe na posao. Jedva čekate da dođete na posao, da sednete za svoj radni sto i da počnete da pripremate to što je vaša obaveza. Bilo je nekako čudno i podsticajno vreme i drugi program Radio Beograda je u tom trenutku bio zaista najlepše mesto za rad u okviru Radio Beograda, što se veoma brzo pokazalo kroz program. Ta grupa ljudi koja je tada radila, znači prvo Nikola Karaklajić koji je prvi bio disc jockey, pa onda njegov naslednik Nikola Nešković, pa onda Miodrag Ilić krenuo sa Minimaksom, pa onda pokojni Borivoje Pavlović, on je pokrenuo autobus u pola šest, to se malo danas zna. On je dobio da radi autobus u pola šest, pokrenuo, sve je bilo spremno da krene u jednom prelomu, prelasku na jednu potpuno novu šemu drugog programa. Nikola Nešković, Prijatelj zvezde, Sveta Vuković, Sunce more biti hit i Momčilo Baljak i Dušan Ičko Petrović, Dežurni studio. Tako da smo imali frontalno raspoređene emisije koje su skupljale svu slušanost radija u tom trenutku. Humoristi svih zemalja su bila emisija, nema takvih emisija više, a šteta, koja je obuhvatala humoreske koje su pisali svetski humoristi. Znači, i Mark Twain, i švajcarski humorista, i ruski humoristi, da ne spominjem sad po imenice, i pružila mi je priliku da upoznam neke ljude koje sam znao samo po slavi, samo po čuvenju. Jednoga ću spomenuti, ako dozvolite, ako imamo toliko vremena. Moj divan saradnik na toj emisiji je bio Sergej Slastikov, suprug Desanke Maksimović. On je bio jedan tako simpatičan i divan čovjek, mi smo se odmah sprijateljili i on zvao me da dođem kod njega na azerbejdžanski konjak koji on čuva od nekud i danas, sutra, hoću. Ma, nisam ni poznavao Desanku i bila je prilika da odem da i nju upoznam i da posedimo. Međutim, meni prvo ukinu tu emisiju, ona je bila kratkog daha, trebalo je uzeti nešto drugo, a trebalo preuzeti Varijete 202 i Smeh i pesmu. Divno čudo, sve su bile humorističke sad kad se vidite to spomene. I meni premine Sergej ne odo kod njega, ne popisnu taj konjak iz Azerbejdžana. Međutim, tu emisiju ukidaju da bih ja preuzeo Smeh i pesmu, koja je bila novi projekat potpuno, ja sam učestvovao u njegovom tom uspostavljanju. Moji voditelji, a bilo ih je dvoje u toj emisiji, opet je bilo priprema, znači humorističkih nekih tekstova i dosta muzike. Bila je glumica Zaga Marjanović i ono čega se jako rado sećam, Bora Todorović, koji još nije bio bard glumišta, tek je bio, on je bio valjda u Zagrebu, pa se vratio u atelje i tako. Tek je počinjao da uspostavlja, tu da trasira te svoje glumačke puteve. Ovo je jako voleo. Moram vam reći da sam se ja čudio tom njegovom načinu glume, jer sam vođenje emisija, sam bio više za neku dinamiku, za naglašavanje, a sada, dragi slušaoci, krećemo. On je to radio na jedan potpuno miran i drugi način i postizao je daleko bolje efekte. Kažem Dušici, pa kako on? Ja bih voleo Dušice kad bi on ma znam, Slobodane, ti si škola Vate Viladinovića, ti bi voleo više malo da bude, ali pusti njega izvrsten. Što sam ga duže slušao, sve mi se više Bora dopadao. Tako da, kako da vam kažem, posle kad to izađe iz toga i počne da glumi ove uloge, ja sad gledam nekog drugog Boru, to nije onaj moj mladi, dragi voditelj emisije Smeh i pesma koji je izvanredno radio.
Ovo zvučno svjedočanstvo Slobodan Stanišić ostavio je upravo u emisiji Nevidljivi ljudi i to jednom stvaraocu čiji je mikrofon ispisivao istoriju, Dragoslavu Simiću.
Kuda ideš, svete moj? Kuda ideš? Baš dobre žene spunile su život, prošli da mesta, gradova daleki, zaboravimo lica što smo sreli. Ja žurim domu svome, gde me čeka moja žena, jedno dete i tišina koju volim.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o formativnim godinama drugog programa, dan uoči 62. godišnjice od njegovog osnivanja. Ovaj program od 1963. u eteru je svakodnevno. U tom trenutku, posle petogodišnje eksperimentalne faze, redakciju su, da podsjetimo to, činili glavni odgovorni urednik Živojin Stekić, zatim Miodrag Marković, Mirjana Rodić, Dušan Ilić, Irena Cerović, Slobodan Anđelić i Milovan Ilić. U odnosu na do tada jedini, prvi program Radio Beograda bio je nekako koncipiran kao lakši i zabavniji kanal, blago usmeren ka mladima. Na njemu je u prvi mah provejavao lagani literarni segment, ali su se postepeno, uz kreativno tumačenje zadate definicije, oformile i emisije savremenog, zabavnog i dinamičnijeg profila. Tu su, na primjer, pokrenute prve emisije rock i pop muziki kod nas, Sastanak u 9:05 Nikole Karaklajića, kojem će uskoro biti posvećena cijela jedna emisija Nevidljivi ljudi, i to vrlo značajnim povodom.
Sastanak u 9:05.
A 27. novembar 66. ostaće u istoriji medija zapamćen po tome što je u etar talasima drugog programa Radio Beograda poslata prva emisija Prijatelj zvezda, u to vreme jedini otvoreni prozor prema svetskom rock'n'rollu. Vaš prijatelj i prijatelj zvezda, rečenica je koju je pre 54 godine izgovorio Nikola Nešković.
Rukovodstvo radija je telo da ima jednu komunikativnu emisiju sa određenom generacijom i misli su da je to muzika, rock and roll i tako dalje. Ja sam napravio takvu emisiju, samo mala digresija, koliko je to sve. Direkcija je odredila da se emisija zove Povucite ručicu za ritam. Znate, ono, kao na slot mašini ili kao, ne znam, povuci ručicu i dolazi ti ritam. Mi smo je odmah nazvali Prijatelj zvezda i napravili špicu Prijatelj zvezda i emisija je emitovana sa špicom Prijatelj zvezda, ali 3,5 meseca u novinama je pisalo, nije pisalo Prijatelj zvezda, već je pisalo Povucite ručicu za ritam. Možete uzeti novine da vidite kako je to izgledalo. šta smo mi uradili, da kažem, u tom nekom procesu? Znači, osnovna stvar je bila, napravili smo tu emisiju koja je trajala 180 minuta, emitovala se nedeljom od 6 do 9 na drugom programu, gde smo učinili sve da budemo ono dnevno aktuelni. Znači, danas izađe ploča u Londonu, koja je tada bio centar rock and rolla, znači izađe ploča, u petkom su izlazile ploče, jel, zašto petkom? Nedeljna isplata u Engleskoj, petkom se prima novac i svaki tata dobar će dati sinu ili čerki 3-4 šilinga da kupi novi singl ili malo više love da kupi album. I znači petkom je dan bio kad se puštaju ploče. Znači, mi smo imali ekipu stjuarte i stjuardesa u jatu koje su petkom leteli za London, kupovali nam ploče, donosili, u subotu smo mi to snimili i u nedelju lepo imali, emitovali program. Znači, obezbedili smo jednu dnevnu aktuelnost, jer smo, znači, nije bilo potrebno sada više slušati Radio Luksemburg da bi ti čuo šta je novo. Ti si imao svoj program koji je bio potpuno updateovan, znači reakcija u sekundu. Druga stvar, uspostavili smo jednu komunikaciju sa našim ljudima ovde koji su se bavili muzikom. Znači, mogli smo da dovedemo sve koji su se bavili rock'n'rollom da se i oni isto tu povijaju i njihove snimke smo isto uključivali. Treća stvar, mi smo malo prepotentno išli sa tim nazivom Prijatelj zvezda. Prijatelj zvezda, mi počinjemo emisiju, još nismo nikakvu mrežu bili napravili i tako dalje, ali Prijatelj zvezda. Ali smo to išli svesno na to da malo demistifikujemo ceo sistem. Kao veliki problem je biti prijatelj sa zvezdama. Što da ne, evo, i možete i vi da budete prijatelji zvezde. I vi ste prijatelji zvezda, pošto ste sa nama, odnosno i mi smo prijatelji zvezde, jer vi ste naše glavne zvezde, kao glavna zvezda za radio program su slušalci, jel tako?
Keti, keti, zovem te.
Sada ti
Nikola Nešković je inače bio i prvi voditelj zelenog megaherca, no to je bilo malo kasnije i to je bila emisija koja je išla u terminu legendarnog Minimaksa.
Minimax. Minimax, 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 minimum govora, maksimum muzike. Minimax i Milovan Ilić.
Urbani medijski satiričar Milovan Ilić Minimax.
Meni zaista nije jasno zbog čega je narod prihvatio tu emisiju, a zaista je prihvatio. Ja sam se iznenadio, nisam bio spreman ni na tu popularnost, ovo privatno, ni na popularnost emisije. Jednostavno, ja sam se vratio iz vojske, nisam imao neku stalnu emisiju u to vrijeme, nisam dakle imao posao praktično, nego sam tu i tamo nešto sarađivao i onda je u to vrijeme drugi program nije ni imao ništa na programu, kako bi se reklo, bilo to prazno vrijeme, subota prepodne. I onda su kazali, ajde, kaže, ti nema šta da radiš, kaže, mogu bi da nešto osmisliš, neki rekreativni i tako dalje zabavni program za subotu prepodne. To je bilo početak 68. godine, dakle, prva emisija Minimaksa je bila na programu 6.1. januara 68. godine u 7 ujutru, dosta rano, bila je zima, naravno, u januaru uvijek zima i to je baš onako mrak. Jednostavno smatram da možda to što sam možda ukinuo neke šablone postojeće. Nisam govorio, recimo, udarac o gongo znači će toliko i toliko satima, da to ne zameram onima koji to rade, jer svaka stanica mora da ima jedan ozbiljan program i što ne kažem za moj program da je bio neozbiljan, ali jednostavno samo sam govorio kao što ljudi govore. Dakle, govorio sam sad je 8:30 da vidimo šta ima novo. Nisam kazao emitujem sti, nego sam rekao da vidimo šta ima novo, kao što ljudi obično pitaju jedan drugog na ulici šta ima novo, kako si i tako dalje. I drugo, kad neko nekog na ulici pita koliko je sati, nikad onaj drugi ne kaže 8:30, nego uvijek kaže 8:30.
Dobro jutro, dragi moji slušalci, danas je subota, 6. januar. Sunce se pojavljuje u 6:25, a Minimax u 7:01. Ako imate vremena, strpljenja ili bar tranzistor, časkat ćemo i slušati muziku do 11:00.
Jedna od najzanimljivijih emisija u prvom periodu drugog programa Radio Beograda bila je Sunce, more, bit i hit. Jedan od najpopularnijih voditelja ove emisije bio je Sveta Vuković, bez kojeg smo, nažalost, ostali prošle godine.
Kako je počela karijera voditelja? Na drugom programu sam bio speaker. Ali sam ustao speaker, pomalo pratio, recimo, šta se dešava u Beogradu, donosio i speaker i čitali. Odnosno ja kao speaker čitao, ali nisam se najavljivao kao novinar. Jednoga dana Živojin Stekić, koji je bio sjajan novinar i koji je bio dopisnik iz Sovjetskog saveza, bio je glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, pozove nas Žoja jednog dana, mene, Milovana Ilića, Ička Petrovića i Nikolu Neškovića i kaže, meni je palo nešto na pamet. Ja bih da napravim jednu novu profesiju, koja sad ne postoji na radiju, ne postoji uopšte u Jugoslaviji, da vi budete novinari voditelji, da svako od vas smisli po jednu emisiju zabavnog karaktera i ne samo zabavnog, koju će da uređuje, vodi, da se najavi i da se odjavi. I ja smislim Sunce more biti hit, Mića smisli Minimax, Nikola Nešković prijatelj zvezda, Karaklajić, on je sastanak u 9:05. I on nam objasni kako to treba da izgleda. Tada su bile dve revolucije. Bila je revolucija radija i seksualna revolucija. I mi smo se šalili, mi smo učestvovali u jednoj od tih revolucija. A zaista je bila revolucija. Evo da skratim. Ja recimo, posle svake emisije, subotom je išla emisija, ja u ponedjeljak dođem i zateknem na stolu hrpu pisama, ali hrpu. Moj saradnik donese jedan džak da bi sva ta pisma stavili unutra i prolazi Žoja Stekić jednog dana tu i piče, čija su ovo pismo ovde? Pa kaže, Svetina pisma za emisiju njegovu. On uđe unutra i vrat se k ono, Paja Patak, jeli, dođi ti vamo. Jeli mali, da ti nešto ne govoriš protiv društva i države? Ja kaže, Žoja, jeli, ozbiljno pitaš, sasvim ozbiljno. Samo da govoriš nešto protiv društva i države, toliko bi ti pisali. To je bio haos. To su profesori molili da za emisije ne idu vreme dok škola ide, jer su deca ispod klupe držale tranzistore. Ma fantazija jedno. Mi smo rodo načelnici jednog zanimanja koje je sad veoma popularno, to su voditelji. Dakle, mi smo, nas četvorica, odnosno petorica, bili smo u istoriji radija na prostorima Jugoslavije prvi voditelj.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Znate, poštovani slušaoci, da je emisija Gost drugog programa jedna od najznačajnijih bisera u istoriji, ne samo ovog programa, nego i naše medijske prakse uopšte. 29 godina je iz nedelje u nedelju bojila u predvečerje talase drugog programa, počev još od 1974. Za danas smo odabrali prirodno sećanje Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa jednim dugogodišnjim stvaraocem sa ovog programa, novinarom i pozorišnim kritičarom Dejanom Penčićem Poljanskim. Ovi razgovori su za ciklus Gost drugog programa vođeni 98. a uvod u ove odlomke daće nam Miloš Jeftić.
Dejana Penčića Poljanskog sam upoznao početkom 60. godina prošlog veka kao mladog reditelja. U nekim amaterskim pozorištima u Dadovu i još ponegde u Teatru Levo, on je pravio odlične predstave. I posle, kada sam došao u Radio Beograd, bio sam iznenađen. Kad dođem na drugi program, sretem tri čoveka koja znam. Baljaka, koji je bio glavni urednik, kojeg također znam iz amaterizma, Dejana Penčića, isto iz amaterizma, i Peru Pajića, mog školskog druga. Dejan Penčić je imao, čini mi se, jednu vrlo dobru osobinu. On nije pozorište svodio samo na beogradsko-novosadsko scensko poprište, nego je govorio i analizirao predstavi čitave Srbije. Sjećam se dobro da sam, slušajući jednu njegovu kritiku o subotičkom pozorištu, dogovarao put u subotu te večeri kada im bila ta predstava o kojoj je Dejan govorio. Dejan je smatran Penčić kao radiofinci. Znam da su mi govorili kasnije kad sam postao glavni urednik. Pošalj nam, kaže, onog radiofincija da gleda predstave u praznici pozorišta iz Zaječara, iz Leskovca, iz Užica. Imao je doista ugleda, nije osmatrao pozorište po tome kakav je taj ansambl imao, recimo, značaj da je veliko pozorište, nego je, kad dolazi u Kragujevac, imao je isti odnos kao kad išao u Narodno pozorište. I zbog toga je meni on bio vrlo zanimljiv i dobro smo sarađivali, imao sam ovom nečitao svoj radni vek proveo u radiju, najviše na drugom programu Radio Beograda. I on je valjda prvi čovek iz drugog programa s kim sam razgovarao u ciklusu emisija Gost drugog programa. Kasnije su došli ostali, recimo Brajković, Bata Ljubišić, Danilo Nikolić, koji je bio u sastavu drugog programa ili je tad dramski program bio deo drugog programa, koje što sad verovatno. Volio bi da čujemo kako Dejan Penčić govori o svom početku, o radiju, o tome kako on došao na drugi program. On jedno vreme bio i na 202. Zatim bilo bi dobro da govori o tome kako on vidi predstavu, koja je uloga glumaca, reditelja, tekstova i kako u stvari on osjeća pozorišni čin. I razume se, bilo bi mi drago da čujemo kako on govori o tome kako je danas i odnosno kakva će biti samim tim budućnost pozorišta.
Iako ste smatrani reditelj koji obećava, vi se niste posvetili režiji. Zašto? Koji vas je sve mogućnostima, ali i izazovima, privukla kritika? Zaželite li ponekad što ste napustili režiju?
Kad je trebalo da uđem zaista u profesionalni rediteljski svet, ja taj svet nikad nisam ni ušao, bilo je jako teško režirati u Beogradu. I sve moje kolege su naravno počele radeći u pozorištima širom Jugoslavije. Ne kažem da su im vrata zatvorena bila, naprotiv, mislim, ne bi ni meni bila. Međutim, ja sam u to vreme već radio, i to vrlo ozbiljno radio, u Radio Beogradu, radio kao novinar, imao vrlo velike obaveze. Ja sam bio u situaciji da prosto biram, hoću li sad odreći se jednog stalnog radnog mesta koje je u to vreme meni bilo vrlo privlačno iz privatnih razloga, ili krenuti u tu neizvesnu avanturu. A budući da sam već počeo na radiju da pišem pozorišne kritike, i to vrlo slučajno, naime, čini mi se da sam počeo upravo na 202, a ne na drugom programu gde sam zaista proveo gotovo ceo profesionalni novinarski vek. Sam jedno kratko vreme bio zamenik glavnog urednika na programu 202. I tada smo imali kao ambicije da uvedemo neke nove emisije, da to bude program koji će koji neće biti samo muzika, dotle je uglavnom bio 202 samo to. Na kraju krajeva bila je osnovna ideja u kući, u celom Radio Beogradu, da se napravi program koji je konkurentan Studiju B. Sećate se, u to vreme Studio B bio pravi šamar za kuću koja se zove Radio Beograd. I jedna od naših inicijativa, ideja, kad je o kulturi reč, bio je hitro reagovanje na ono što se događa. Elem, kad sam posle tih nekoliko meseci na 202-ku vraćen na drugi program, u kulturnu redakciju drugog programa, onda sam ja, pored razgovora i drugih stvari koje sam vodili, pored vođenja emisija uživo iz studija, počeo da pišem i pozorišne kritike. Tako da, prelobno za moju odluku da se odlučim za pozorišnu kritiku je činjenica da sam ja zapravo shvatio da ja mnogo više volim da gledam pozorišne predstave nego da ih sam radim. Meni je i tada, a i sada, svako veče koje ne provedem u pozorištu gledajući ili premijeru ili reprizu, smatram ga maltene izgubljenim.
Da li u ocenjivanju predstava veću pažnju moguće poklinjate režiji ili upravo što ste reditelj nastojite da u prvi plan svojih procena stavite glumce i ostale učesnike? Uopšte, kakav udeo u oblikovanju predstave ima prema vašim rasuđivanjima režija, kakvu glumci, kakvu ostali učesnici, a kako opet sam dramski tekst?
Ponekad, ne naročito često, ali ponekad najveći deo moje kritike zauzima, na primjer, scenografija ili muzika u predstavi ili bilo koji element. Ja naime pokušavam da pišem onome što smatram bitnim za uspeh ili neuspeh predstave. Ako je predstava dobra, onome što je zapravo čini dobrom, pa ću onda čak vrlo svesno prenebreći neke njene mane i nedostatke. Ako je predstava loša, neke eventualne vrline, ništa nije tako loše da po nešto dobro i u njemu nema, zaboraviti i govoriti onome što je uzrokovalo, po mom sudu, po mom sudu promašaj. Zašto to čini? Zato što sam često, čitajući kritike nekih mojih prethodnika, pa posle vremenom i kolega, shvatio da se oni trude obrnuto. Naime, da u dobroj predstavi govore o manama, u nedostacima koji čine da predstava ne bude kao još bolja, a u lošoj predstavi govore o vrlinama, eto da bi i tu konstatovali da ipak nije reč o sasvim zaludnom poslu. Kad govorimo dramskom tekstu, ja pokušavam da govorim kroz rediteljsku postavku, odnosno o načinu, to ljudi vole danas da kažu taj izraz, da iskoriste tu sintagmu kako je reditelj pročitao komad, odnosno koji je pristup. Mislim da svaki dramski tekst nudi obilje mogućnosti da se progovori, da se on pokaže na sceni, a da se pritom ne falsifikuje. Ja mislim da bi bilo idealno da pozorišni kritičar ode nevin u pozorište. Da što manje zna onome što će videti, da eventualno ne zna čak ni tekst i da ode kao svaki gledalac, kao onaj gledalac koji nema nikakvu ili bar nikakvu relevantnu informaciju, možda zna neke tehničke podatke, ali koji ne zna ni komad, ni način na koji se u tom teatarskom miljeu, recimo u engleskom ili francuskom pozorištu radi, i tako da se odgleda pozorišna predstava.
Šta je za vas? Za Dejana Pelića Poljanskog pozorišta.
Za mene je teatar čarolija još uvijek. Volim kad je pozorište, kad pozorište na taj način iznenađuje, kad pozorište iznenađuje ne samo svojom pameću, nego i svojom lepotom. Znate, nije cilj da se u pozorište ode da bi se samo dobili odgovori na pitanje, odnosno čak odgovore na pitanje i ne treba ni dobijati u pozorištu ni onom najangažovanijim, nego eventualno treba da posluži da provocira da postavljamo pitanje ili da nam ono samo postavi pitanje. Ali je pozorište, uloga pozorišta i onog pozorišta koje ja najviše volim, i da nas zapanji, da nas iznenadi, da nas očara, da nam bude lepo.
Poštovani slušalci, u okviru serije dokumentarno-dramskog programa večeras u 18 časova moći ćete da slušate premijeru ostvarenja Dimitrija Udovičkog i Zorana Jerkovića Besmrtnik Vladimir Veličković. U ovom dokumentarno-dramskom delu reditelj Dimitrij Udovički beleži razgovor sa Vladimirom Veličkovićem u slikarevom pariskom ateljevu u svoja intimna sećanja na njihovo poznanstvo. Takođe, autori Udovički i Zoran Jerković inspirisani su bili i delom Gavran Edgara Alana Poa, budući da je motiv Gavrana upravo čest na Veličkovićevim platnima. Slušalci prate i Poove stihove na francuskom jeziku u prevodu Šarla Bodlera, kao i čuvenu interpretaciju Raleta Damjanovića, pa da kao svojevrsnu najavu za večerašnji radio susret čujemo i odlomak iz ove dokumentarne drame.
Gusna jedna prosloviše samo to i ništa više.
Ce n'est que cela et rien de plus.
Školi u razredu sam najbolje crtao i negde od 16. godine ja sam počeo da izlažem. Bila je jedna manifestacija u Beogradu koja se zvala Mladi likovni umetnici Srbije i ja sam se tu prošvercovao sa 16 godina. Žiri naravno nije ni znao koje godine ja imam, ali su me primili. Posle su se malo iznenadili i to je recimo moja prva manifestacija javna. Tako da meni od te 51. godine teče penzija. Jer prvo pojavljivanje nisam imao 20 godina, sam imao 16. Tako da počelo da prerasta u jednu pasiju svakodnevnu i onda ono što se dogodilo, što me malo skrenulo sa tog recimo pravog puta koji bi trebalo da bude akademija likovna, pa onda sve što sledi.
Majka te gurala?
Majka je bila vrlo, vrlo za. Moj otac je bio jako protiv da ja se bavim slikarstvom. Video je u tome nešto što je moglo ipak da skrene u neku neegzistenciju moguću. Tako da smo se dogovorili, to je bio neki jedini kompromis koji sam napravio u životu, dogovorili smo se da ja ipak odem na arhitekturu.
Dakle, budite uz naše talase obavezno i u 18 sati, ali i do tada vas očekuje još 8 sati kvalitetnog programa. Muziku je danas za vas birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu računa je vodio Vladimir Penđer, a o organizaciji emisije Snežana Pajkić. Ja sam Ranko Stojilović, želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2, ali vas i pozivam da naš rođendan 62. zajednički obeležimo i u direktnom prenosu svečanosti uručenja nagrade Nikola Milošević, koja nam predstoji u sredu 12. februara od 12 časova. Podsjećam, nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u 2019. godini, dobio je Nenad Nikolić, i to za knjigu Identitet srpske književnosti. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Thank you.